วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับพอดีมีหลังไมค์ปรึกษานะครับว่าอยากจะขอคำแนะนำเรื่องของการคิดคอนเทนต์นะครับให้กับตัวสินค้าหน่อยเพราะตอนนี้เหมือนมันจะจนไอเดียนะครับคือเอาจริงๆแล้วเทคนิคของการคิดคอนเทนต์เนี่ยก็มีหลากหลายนะครับแล้วก็ผมก็สอนเรื่องนี้มาพอสมควรทีเดียวนะครับซึ่งเขาคงจะเล่าให้จบในคลิปเดียวคงจะยากนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพยายามทยอยเล่าเรื่องเทคนิคต่างๆให้ฟังละกันนะครับแต่ว่าเวลาเราพูดถึงการสร้างคอนเทนต์ให้กับสินค้าต่างๆเนี่ยนะฮะมันก็จะมีหลักนะครับผมว่ามันเป็นวิธีการคิดที่ผมมักจะใช้ด้วยนะครับโดยส่วนตัวนั่นเองนะครับก็คือการเห็นก่อนว่าคอนเทนต์เนี่ยจะมี2ประเภทนะครับซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่เราจะเล่านะครับในมิติที่แตกต่างกันนะฮะ2ประเภทที่ว่านี่คืออะไรนะครับผมเอาให้เห็นแบบง่ายๆแล้วกันนะครับก็คือมีคอนเทนต์ที่เรียกว่าเกี่ยวกับสินค้ากับคอนเทนต์ที่เกี่ยวโยงกับสินค้านะครับเอ๊ะคุณแก่เล่นตลกคำหรือเปล่านะครับจริงๆมันคือการโฟกัสเรียกว่าการพยายามที่คุณกำลังดูว่าคุณกำลังเล่าเรื่องเนี้ยนะครับคุณเล่าเรื่องเนี้ยในความที่มันสัมพันธ์อย่างไรนะครับกับตัวสินค้านั่นเองนะครับคือภาษาไทยอาจจะแค่คำเนี้ยคำว่าเกี่ยวกับคำว่าเกี่ยวโยงนะหรือบางคนเรียกว่าเกี่ยวเนื่องก็ได้นะครับภาษาอังกฤษจะเป็น about หรือคำว่า relate อะไรเงี้ยนะครับแต่แบบว่าอย่าไปสนใจว่าคำคืออะไรนะผมให้เห็นภาพนี้ก่อนนะครับเวลาเราพูดคำว่าใช้คำว่าอะไรสมมติถ้าเกิดเราขายรถเนี่ยนะฮะถ้าเราขายรถนะคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับรถนะฮะเราไม่ได้พูดทุกอย่างเกี่ยวกับรถนะเราก็จะพูดถึงคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับรถซึ่งเป็นสินค้าของเราใช่ไหมฮะเราจะโฟกัสเรื่องของการทำให้นะครับทำให้คนฟังหรือคนดูเนี่ยรู้จักสินค้าของเรานั่นเองนะนี่คือกิจสำคัญนะครับเวลาเราพูดคำว่ารู้จักสินค้าของเราก็คือเข้าใจว่าสินค้านั้นเป็นอะไรสินค้านั้นเป็นอะไรนะครับมันต่างจากอันอื่นยังไงอันนี้เป็นต้นซึ่งพวกนี้ก็เกิดเราพูดถึงการขายรถคืออะไรรู้จักคุณสมบัติสมรรถนะจุดเด่นต่างๆนะครับนั่นคือการให้เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นคือนี่คือว่าคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับสินค้านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอย่างแรกเลยคือเจ้าของธุรกิจวันนี้นะครับคุณทำให้คนเข้าใจหรือเปล่าว่าสินค้าของคุณนะครับเป็นอะไรบริการของคุณเป็นอะไรบริการของคุณต่างจากคนอื่นอย่างไรบริการของคุณมีจุดเด่นอะไรบริการของคุณมีเงื่อนไขอะไรเป็นต้นนั่นคือเรียกว่าด้วยเรื่องของแบบว่าเฮ้ยนะครับสินค้าบริการของคุณทำให้เขาเข้าใจให้ได้และนี่คือคอนเทนต์ชุดที่เรียกว่าเกี่ยวกับสินค้านะนะครับและไอคอนเทนต์ที่มันเกี่ยวโยงกับสินค้ามันคืออะไรนะครับก็คือมันไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสินค้าโดยตรงหรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่สินค้าของคุณน่ะมันจะไปก่อให้เกิดกับไอ้เรื่องพวกนี้กันตามมานะครับเขาเรียกว่าเกี่ยวโยงใช่อะไรนะครับคือคุณไม่ได้ไปขายเรื่องการรักษารถแต่คุณรู้ว่าคนซื้อของไปเนี่ยคุณต้องรักษารถต้องเป็นเรื่องของการรักษารถก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมานะครับนะฮะหรือมีรถแล้วจะทำให้ไลฟ์สไตล์เป็นยังไงนะครับมีรถแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์อะไรกับชีวิตอะไรเป็นต้นนะฮะนี่คือสิ่งที่มันเกี่ยวโยงนะครับมันคือเกี่ยวโยงเนื่องมานั่นเองว่าตัวสินค้าบริการของคุณจะนำไปสู่อะไรนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าบางคนถนัดเนี่ยเขาจะทำพวกเขาเรียกว่า mind map นั่นเองคือการโยงแบบว่าเอ้ยเนี่ยโยงไปปุ๊บเกิดการดูแลเกิดการแฟชั่นเกิดท่องเที่ยวแล้วมาไปนะครับซึ่งเวลาเราพูดคำว่าโยงเนี่ยนะครับมันอาจจะโยงแบบทางตรงทางอ้อมก็ได้นะครับเช่นโยงว่าการมีรถนำไปสู่จุดๆๆๆๆก็ได้นะครับหรือเหตุการณ์อะไรบางอย่างนำมาสู่การมีรถก็ได้นะครับมันสามารถคิดได้หลายแบบนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นเทคนิคของกระบวนการการคิดแหละนะครับซึ่งบางคนเนี่ยนะครับเขาจะทำลักษณะแบบนี้นะเขาเวลาทำเวิร์กช็อปเนี่ยให้บอกว่านึกถึงรถคุณนึกถึงอะไรบ้างใช่ไหมฮะนั่นคือสิ่งที่สมองมนุษย์จะนึกออกว่าเอ๊ะนึกถึงรถนึกถึงอะไรนึกถึงพ่อแม่นึกถึงนี่นึกถึงการเที่ยวนึกถึงเด็กนึกถึงกฎหมายนึกถึงค่าปรับนึกถึงคืออะไรที่มันเกี่ยวโยงกับรถเนี่ยเขาเอามาหมดนะฮะแล้วเดี๋ยวเขาจะโยงจัดเป็นกลุ่มกันว่าอ๋อนี่โยงเรื่องช้อนข้อระวังเมื่อคุณต้องมีรถข้อที่คุณต้องทำเมื่อมีรถอะไรอย่างเป็นต้นมันจะเกิดเรียกว่าสิ่งที่มันเกี่ยวโยงกับสินค้านั่นเองครับนี่คือเนื้อสื่อสารของการคิดนั่นเองนะครับเพื่อการคิดนะเพราะฉะนั้นคือเมื่อเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีอยู่2อันที่ผมจะพูดบ่อยๆก็คือ content about product แล้วก็ content around product นะครับแน่นอนว่าเวลาพูดคำว่า content about product เนี่ยมันคือการขายของชัดเจนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น content around product เนี่ยมันไม่ได้เป็นการขายซะทีเดียวนะแต่มันเอื้อนะครับมันเอื้อทำให้กับการขายหรือทำให้ลูกค้าเราเนี่ยนะครับมีเรื่องนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับสินค้าบางทีอาจจะเป็นเรื่องของลักษณะของการ หลอกหลอนแน่ๆนะคือหลอกหลอนคือแบบว่าทำให้เขาคุ้นๆกับมันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับคุ้นกับมันไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้เขาเคยชินนะครับกับสินค้าประเภทนี้อะไรเป็นต้นนั่นเองนะครับหรือบางคนจะเรียกว่าเรื่องของการทำพวกโซเชียลคอนเทนต์ก็ได้นะคอนเทนต์ที่สามารถที่จะคุยเรื่อยๆทุกวันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการอธิบายแบบเร็วๆนะฮะซึ่งคอนเทนต์อาราโปรดักต์เนี่ยมันจะมีหลายแบบมากเช่นเรื่องของประโยชน์การใช้งานเทคนิควิธีใช้ความบันเทิงจากสินค้ามีสินค้านี้ทำให้เกิดความรู้สึกอะไรรู้สึกกลัวกังวลอะไรก็ว่ากันไปนะครับการแก้ปัญหาต่างๆแรงบันดาลใจและอีกเยอะแยะมากมายนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับมันคือการโยงไปเพราะว่าเราจะบอกว่านะครับเวลาเราคิดเรื่องคอนเทนต์สินค้าเนี่ยนะครับคุณต้องเข้าใจก่อนมันมี2ประเภทนะฮะคอนเทนต์เกี่ยวกับกับคอนเทนต์เกี่ยวโยงนะครับซึ่งถามว่าอันไหนดีกว่ากันผมบอกว่ามันจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้นะมันขึ้นอยู่กับบริบทนะแต่ณตรงนี้เนี่ยนะครับเรากำลังให้เห็นว่ามันมีอะไรมากกว่าตัวสินค้านะครับเวลาเราอธิบายคนเนี่ยเราต้องบอกว่านะครับแน่นอนคุณต้องทำอย่างแรกคือทำให้คนเข้าใจสินค้าของคุณนะครับแต่นอกจากสินค้าของคุณแล้วมันมีเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันนะมีคำใหม่อีกนะแต่เอาโอเคคุณเรียกว่าเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องอะไรก็นี้ก็แล้วแต่นะผมก็แล้วแต่คำไทยนะแต่ผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับคือเรื่องที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวสินค้าแต่เป็นเรื่องที่มันต่อเนื่องมานะครับคุณก็ไปคิดต่อได้นั่นเองนะครับลองจะใช้โมเดลแบบไหนก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวไว้เอพิโซดหน้านะครับเดี๋ยวผมสัญญาไว้ก่อนแล้วกันนะครับว่าเอพิโซดหน้าเดี๋ยวผมจะเอามาแชร์เทคนิคแล้วกันนะครับเทคนิคง่ายๆที่แบบว่าเวลาเราคิดเรื่องของคอนเทนต์เนี่ยนะครับเราคิดอะไรบ้างเพราะสำหรับผมนะไอคอนเทนต์เกี่ยวกับสินค้าเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่หรอกเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็คงเล่าได้แหละนะครับแต่ไอคอนเทนต์ที่เกี่ยวโยงกับสินค้าเนี่ยนะครับบางคนบอกจะเล่าอะไรมันมีอะไรให้เล่าใช่ไหมครับเพราะว่าส่วนมากเราจะโฟกัสกับตัวสินค้าเป็นหลักนะครับแต่มันก็มีเทคนิคอยู่นะมันมีสิ่งที่เราสามารถที่จะเอามาใช้รอบตัวเราไปเลยนะฮะลองมาใช้กันดูได้นะครับเดี๋ยวเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเอพิโซดหน้าผมจะหยิบมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับแต่เอพิโซดนี้เอาให้เข้าใจก่อนนะครับเรื่องของ2ประเภทเกี่ยวกับคอนเทนต์สินค้าของเรานะครับชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับแชร์กันได้นะครับหรือมีปัญหาอะไรนะครับเด้งมาคุยในอินบ็อกซ์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะได้เอามาตอบในเอพิโซดถัดไปเรื่อยๆนั่นเองครับแล้วก็มีแปะเรียกว่าคำถามต่างๆไว้เรื่อยๆนะครับอย่างเอพิโซดนี้ก็มาจากคำถามที่มีคนเด้งเข้ามาปรึกษาเองนะครับติดตามกันได้นะครับ YouTube Facebook แล้วก็ Podcast นะครับแล้วติดตามการเอพิโซดหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ